Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos al programa Todo está nos libros, un programa de divulgación cultural donde cada venres pues intentamos de achegarles buenas lecturas para os seus ratos de lecer e buenas lecturas que son o mellor compañeiro tanto pues como de día como de noite en calqueira momento. Ler sempre é, xa digo, unha boa actitud de fronte á vida. Pois nesta tarefa hoxe contamos coa colabora inestimável do Servizo Público de Bibliotecas de Oleiros e hoxe coa voz do noso compañeiro Xío Pedreira. Xío, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, Xío, como sempre, comezamos polos máis pequenos da casa, xa para inculcarlles o bo hábito de ler. Que lles podemos recomendar?
Ben, pois para os cativos traemos hoxe un libro editado en Caracas por Ecaré, un editorial das máis importantes de Latinoamérica, que se titula El auto del señor Pulga, un libro de Daniel Barbot con ilustracións de María Isabel Mas. É unha historia magníficamente ilustrada, un libro de tapa dura, pequeno, un libro que está recomendado para nenos a partir de 6 anos. É un libro fundamentalmente visual, con pouco texto, e é unha historia moi simple e a veces tamén bastante curiosa, na que o señor Pulga é un inventor de automóviles, digamos un diseñador de automóviles a medida. Entón, como o seu negocio vai mal, pois ten que buscarlle unha solución. E un día nun atasco ocórrelle unha idea e a partir de aí descorre o libro.
Está ben. E claro, xa non podemos contar nada máis porque senón xa claro, deixa de ter interese.
Pois, imos deixar que os propios lectores descubran o final.
Muy ben. O auto do señor Pulga. Vale, e para o público xa adulto, que lle recomendamos?
Pois, aproveitando que este ano adicase o Día das Letras a Lois Pereiro, que foi un poeta escritor coruñés, pois, bueno, coruñés de adopción e de que naceu en Monforte,
sí.
Pois este ano traemos agora mesmo un libro que se titula Conversa Ultramarina, un libro editado recentemente por Positivas. Conversa Ultramarina está composto fundamentalmente por dúas cartas, ¿no? Un libro de aproximadamente 130 páxinas, e estas dúas cartas foron escritas por Lois Pereiro a Piedad. Piedad era unha amiga del que en ese momento estaba pasando unha tempada nos Estados Unidos. Y entón, agora mesmo Positivas fai unha edición titulada eso, Conversa Ultramarina, na que recolle fundamentalmente o que lle escribiu Lois a Piedad. É un libro así intimista, no que fala pois da literatura, do cine, da súa estancia no hospital, nese momento estaba enfermo, morreu un ano despois, da visita dos amigos, o sea, un pouco de todo, ¿no? Lembranzas que compartirán xuntos, o sea, un libro así íntimo e a vez público, moi interesante.
Pois, en verdade que moi ben, moi ben recomendado, porque nada, nos queda xa moi pouquiño para o Día das Letras Galegas, verdade?
Efectivamente.
Bueno, pois a todo isto, as actividades das nosas bibliotecas que non paran, non? Hoxe creo que temos Hora do Conto na Biblioteca de Nós e tamén actividade Ler para Saber na Biblioteca Central.
Sí, efectivamente, seguimos coas campañas dos colexios, temos contacontos nas diversas bibliotecas e hoxe en concreto temos na Biblioteca Rialeda a 6:30 unha charla co doutor Moisés Canle López, que é profesor de química na Universidade da Coruña e que se titula Pero de que están feitas as cousas.
Interesante título.
Efectivamente, é unha charla como todas as desta xeira de divulgación, o sea, non fai falta ser un experto para nada para asistir a elas, son charlas científicas e obradoiros dirixidas ao público en xeral.
Moi ben, xa para rematar, Uxío, lembramos os títulos para que os nosos ointes os apunten ben e vos pidan a vos.
Moi ben, El auto del señor Pulga, que o temos aquí en Rialeda de Santa Cruz, e despois Conversa Ultramarina, de Lois Pereiro, que é un libro que temos na Biblioteca de Santa Cruz.
Perfecto, pois Uxío, nada máis, moitas grazas polas túas recomendacións e quedamos emprazados para vindeiros programas, de acordo?
Gracias por todo,
veña, dica logo.